Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on Hea nägemise kool. Mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg ning stuudios on meil pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Me oleme nüüd aasta jooksul rääkinud üsna põhjalikult laste nägemisprobleemidest, nende varasest avastamisest. Oleme käsitlenud kuiva silma, kaebusi ja probleeme. Oleme rääkinud mitmevaatelistest prillidest, prillide valmistamisest, autojuhile sobivatest prillidest. Siis oleme rääkinud päikeseprillidest, ise tumenevate klaasidega prillidest ja viimases saates rääkisime ka läätsedest. Aga seekordses saates teeme sellise suvise lühispikri kõikide nende teemade võib-olla kõige olulisematest punktidest ja räägime ka siis sellisest suvespetsiifikast lähtudes silmaprobleemidest ja nägemise abivahenditest, et kuidas puhata silmi, mida puhkusele minnes siis nägemisprobleemide puhul arvestada. Aga esmalt võtame võib-olla ette sellise nägemise elukaare, ja silmaprobleemide tekkimise siis erinevates vanusegruppides, et kõigepealt probleemid ja siis asume neid lahendama. Et võtame kõigepealt näiteks väikelapse ea. Millised on siis need levinumad probleemid?
Väikelaste seas on kõige levinumaks probleemiks nägemist takistavad tegurid. Näiteks kasvajad, katarakt ehk hallkae, aga ka laisk silme ehk siis ambluoopia, silmade kõõritamine ehk strabism. Tegelikult on niimoodi, et lapse sündides ei ole tal nägemismeel lõplikult välja arenenud. Ja kõige kriitilisem periood ongi see teine kuni kolmas elukuu, mille ajal on väga tähtis see, et silma põhja jõuaks võimalikult palju valgust. Ja ajus ka nägemise arenguprotsess toimuks seal vastavalt. Kui mingil põhjusel silma põhja valgust ei lange, siis ei arene ka ajukoores sellele vastava silmarakud ja sellepärast tekibki näiteks ambluoopia.
Kas see tähendab siis seda, et kui laps on pidevalt pimedas toas, et siis ka see silma areng võib olla kuidagi takertunud?
Võib täiesti olla ja võib ka olla näiteks selline sünnipärane mingisugune siis kasvaja, nii nagu juba öeldud, hallkae, siis samat moodi tavaliselt tekib ka ikkagi ambluoopia.
Kuidas lapsevanem neid probleeme võiks märgata? Mis sellele viitab, kui on nii väike laps just, et tema puhul ei oska, võib-olla ta, noh, kindlasti see laps ise ei oska väljendada enda muresid ja ka esmakordsed vanemad ei oska märgata neid?
Üks põhilisemaid asju on reetina tagasi peegeldumine. Kui nüüd lapsest teha pilti välguga, siis piltide peal jääb tavaliselt selline pupilliava, ja sellel tagasi peegelduv valgus. Ta on selline oranžikas. Kui nüüd need tagasi peegelduvad valgused on millegi pärast väga erinevad või on näiteks ühel silmal ta väga valge, siis see juba on selline suurem probleem, millega peaks pöörduma koheselt ka silmaarsti juurde. Teine asi on ka näiteks see, et kui kolmeaastane laps ikka veel kõõritab ühe või siis mõlema silmaga, ka see on selline probleemi koht, mida tuleks jälgida.
Kui nüüd see päris väike lapse iga mööda saab, et päris imikutele prille ja nägemise abivahendeid vist ei ole?
Tegelikult ikka on. Üks probleem on ka näiteks annisometroopia või siis kui on väga-väga suured refraktsiooniveaad. Annisometroopia tähendab siis seda, et refraktsiooniveaad on väga erinevad. Siis samuti selle tagajärjel võib tekkida ambluoopia ehk laisk silm ja seda ikkagi korrigeeritakse ka prillidega.
Kui väike või noor on näiteks teie kõige väiksem selline klient olnud?
Ikkagi on ka olnud selliseid paarikuuseid lapsi, väga pisikesi.
Aga mis nendega siis tehakse? Millised need nägemise abivahendid sellisele lapsele on üldse?
Siis on ikkagi spetsiaalsed prillid. Nad on sellised väga-väga vastupidavad spetsiaalsest materjalist. Enamasti nad on niimoodi vibamisi ümber pea, et laps ei saaks ka seda prilli eest ära tõmmata lihtsalt.
Prill peab olema ka selline, tavaliselt on see niimoodi mõeldud, et ta mingit pidi arvestab sellega, et ta on kerge istub näos hästi , et ta ei tekitaks näos olles lapse arengu juures mingisuguseid selliseid moonutusi , ütleme , näo , nina juures või kusagil , et ta on ikkagi selline , mis sobib nagu lapsele hästi .
võtame nüüd edasi siit sellise lasteaia ea või eelkooliea , et mis siis need probleemid on ja kuidas siis neid märgata ja korrigeerida õigeaegselt ? Sest et noh , silmakontroll on lastel kohustuslik enne kooli , enne seda on pigem niimoodi , et kas vanem märkab seda probleemi või mitte ?
Et soovitatavalt , jah , soovitatavalt on enne kooli nägemiskontroll lastel ka kolmeaastaselt , mida nüüd tegelikult teevadki perearstid . et kui mingi probleem tekib , siis nad saadavad silmaarstile edasi . aga kui nüüd rääkida eelkooli ja kooliealistest lastest , siis tegelikult ülemaailmseks probleemiks on hetkel müoopia progressioon , ehk siis miinusprilli tugevuse kiire kasv . Johnson & Johnson tegi ühe uuringu ja põhimõtteliselt on niimoodi , et ennustatakse , et 2050. aastaks on Ida-Euroopa rahvastikust 50% miinusprilli kandjad ja Aasias oli see isegi protsent veel suurem . nüüd miks see on probleem , on see , et miinusprille kandvatel inimestel on suurem risk haigestuda erinevatesse silmahaigustesse . enamasti siis glaukoom , igasugused võrkkesta rebendid , ka müoopiline maakula degeneratsioon .
miks see nii on ?
see olenebki sellest , et missugune on see silmaehitus . ehk siis kui on tegemist müoopilise silmaga , siis enamasti on niimoodi , et see silma aksiaalne pikkus on väga pikk ja selle tõttu on ka tõenäosus erinevaid silmahaigusi läbi põdeda kohe suurem .
kuidas nüüd selles vanuses neid probleeme korrigeeritakse , et kas jällegi need prillid on natukene erinevad sellistest täiskasvanute ja päris väikelaste prillidest , kas need on sellised lastepärasemad , on selles prilli klaasis mingisuguseid eripärasid ?
tegelikult noh , suuri eripärasusi ei ole , noh , välja arvatud see , et igaks elujuhtumiks püütakse anda kõige sobivam materjal , et lasteprillid peavad olema eelkõige sellised , et kui nad purunevad , et siis ei tekiks väikeseid osasid , väikesi tükke , mis mahuksid lapsele suhu või ninna või ükskõik kuhu , ja võib-olla kuju poolest jälle praegu on nagu moes just nimelt see , et ka väikestel on siis nagu suurte inimeste prillide koopiad , eks ju , pisikesed koopiad ja see on selline nagu trend , kuhu liigutakse , nii et väikesed vanainimesed .
kas väikelapsed või sellised eelkooliealised siis võivad ka läätsi kanda ?
see ikkagi oleneb sellest , et kuidas laps suudab nende kontaktläätside eest hoolitseda . et kui ta saab hakkama sellega , et ta võtab iseseisvalt läätse silmast ära , saab selle läätse ilusti endale silma , saab ka selle eest hooldada korralikult , siis tegelikult miks mitte . aga pigem on see ikkagi harvem . et enamasti lapsed hakkavad kontaktläätsi kasutama kuskil sellisest 12. eluaastast .
siin on vist selle silmakasvuga ka nagu see teema , et mõnes mõttes mida vähem , eks ole , seda kontaktläätse sellises kasvuperioodil , seda võib-olla parem nagu silmale või ?
võib-olla küll .
nüüd kooliiga siit edasi , et koolieas räägitakse ka üha rohkem sellest , et algklassides näiteks selguvad , et muidu täiesti normintellektiga lapsel tekivad õppimisraskused , keskendumisraskused ja alles siis avastatakse tegelikult , et seal taga võib olla selline silmade kiire väsimine või mingi nägemisprobleem , mis on jäänud seal silmakontrollis kuidagi noh , ütleme kahe silma vahele . kuidas neid probleeme avastada hästi ja millele näiteks õpetaja ja ka lapsevanem võiks kohe tähelepanu pöörata ja õpetaja siis näiteks ka lapsevanema tähelepanu juhtida , et äkki te peaksite minema kontrolli , äkki saaks midagi teha ?
no esimene asi kindlasti on kaugele vaadates kissitamine , siis on arvatavasti ikkagi mingisugune miinusprillivajadus seal olemas , aga ka tõesti sellised tähelepanu probleemid , et kui ikkagi laps ei suuda 15-20 minutit kas siis lugeda või mingit muud lähitööd teha , siis ikkagi võib seal juba mingisugune nägemise probleem olla .
ehk ei pea kohe panema lapsele mingit autismispektri häire diagnoosi , vaid ikkagi ka nägemist kontrollima ?
just nii .
Nüüd, kui see nägemisprobleem on avastatud, näiteks silmad väsivad kiiresti või on seal ka mingisugused laisa silma probleemid taustal, siis mis edasi saab? Mis selle lapsega tuleks teha?
Siis on ikkagi esimene asi korrektsed prillid. Et kui on ka tegemist mingisuguse silma lihase probleemiga, kas siis konvergentsi akkomodatsiooni probleemiga, siis ongi spetsiaalsed silma lõdvestavad lähitoega prilliläätsed. Kõige parem variant.
Kas laste silmi kontrollitakse ka kuidagi teistmoodi? Et kui tuleb teile selline väike patsient sinna pereoptikasse, siis kuidas tema see silmakontroll käib?
Võib-olla natukene sellisem mängulisem. Seal võib kasutada igasuguseid värvilisi testmärke, näiteks akkomodatsiooni või konvergentsi testidel, mis peavad olema hästi detailsed, et kui täiskasvunele näidata mingisugust lähitesti, siis pigem nad on sellised tähed. Nüüd lastel on igasugused väikesed joonistused, mida näiteks jälgida. Aga tegelikult lapsed on päris asjalikud nägemiskontrollis olnud kõik.
Aga laste puhul veel üks teema, et ka lapsed, koolilapsed siis juba kannavad päikeseprille ja siis on ka küsimus selles, et need lapsed, kellel on siis mingisugused toega prillid, et sportides võivad tekkida selle tavalise prilliga probleemid. Millised siis võimalused on?
Sportimise juures on koolilastel juba üpris normaalne kasutada kontaktläätse. Aga prillid, mis on ikkagi noortel, on vägagi liikumislubavad asjad. Et tõesti see laste plastik on tehtud väga elastne ja mugav, nii et nad püsivad paremini peas. Aga mida eriti tahaks rõhutada, et eriti laste ja koolilaste prillidel peavad olema need peegeldusvastased katted ja praegusel hetkel juba ka selle sinise valguse blokiga katted, nii et kui mina teeksin oma koolilapsele prillid ja kui mina soovitan lastele, siis tegelikult see täieliku sinise valguse blokiga, et nad on küll natukene kallimad, aga see eest kaitsevad silmi ka kordades rohkem kui tavalised klaasid.
Eriti arvestades seda praegust aega, kus on väga palju ikkagi koolilapsed pidanud ka hoopis arvuti kaudu õppima ja seal ekraanide ees olema. Et siin mõõdeti seda ekraani aega tegelikult laste ja see oli tohutult kasvanud selle pandeemia perioodiga ju ja mõjutanud siis ka seda nägemist.
Eks siin ole see asi ka, et kui ütleme, suur osa erinevas vanuses elanikkonnast on pandeemia ajal jäänud nagu lõksu oma laua taha või oma tehiskeskkonda, et siis nii tehisvalgus kui ekraanid kui ka see tegevus, mis me teeme seal, et see mõjutab sellist meie üldist käitumist ja ütleme silmad ja kõik muu hakkab selle tõttu ka käituma teistmoodi, et see on selline üldine kompleksne toime, millel on selline negatiivne nagu tagajärg.
Ja mina tahaksin rõhutada seda, et kuigi praegu on hästi populaarne see arvuti taga ostlemine, siis meie oleme 25 aastat töötanud selle nimel, et meie silmakabinetid oleksid väga kvaliteetsed, et meie töötajad oskaksid ja tunneksid kogu seda spetsiifikat ja arvuti taga ei ole mitte kuidagi võimalik seda kvaliteeti tegelikult leida. Arvuti tagant on võimalik leida odavat asja, aga kindlasti mitte seda, mis on inimesele kõige parem.
Võtame nüüd järgmise vanuse gruppi, et võib-olla siin võib teha sellise väikese hüppe, et hüppame kooliaast nüüd üle, eeldame, et ülikooli iga ja selline 30. aastat mööduvad sujuvalt ilma suuremate selliste muutusteta nägemises, aga mida võib oodata siis selline 40-tes, 50-tes inimene ja mida ta peab teadma ja jälgima?
Selles panuses jäävad inimeste käed lühikeseks. Raamat läheb kaugemale, ajaleht läheb kaugemale ja see tegelikult on ealine iseärasus, see ei ole haigus ja selleks me oleme valmis, et sellistele inimestele siis pakkuda taas kvaliteetset nägemist.
Ehk siis 40. eluaastast toimub silmaläätse hägustumine. selline algav katarakt, mille puhul ei saagi siis ühe tugevusega prilliga vaadata nii kaugele kui lähedale. Nii nagu Jaan ütles, et käed jäävad vaikselt juba lühikeseks. Ja samuti tegelikult sageneb ka 40. eluaastates erinevate silmahaiguste esinemine. Glaukoom, katarakt, maakuldegeneratsioon, aga ka näiteks kuivsilm.
Kui ma nüüd tahan kontrollida, et kas mul on juba see selline silmavananemise protsess käimas, siis mis on see distants, kust ma võiksin siis ütleme sellist normaalses kirjasuuruses teksti suuta lugeda, mis see kaugus on?
Tegelikult on niimoodi, et see on ka suhteliselt individuaalne, sest see oleneb sellest, kui pikad on inimese käed. Et väga pikad meesterahvad, ilmselgelt nemad kuskil 30 sentimeetri kauguselt ei peagi suutma lugeda, aga selline keskmine distants on selline 40 kuni 45 sentimeetrit.
Et jätke meelde, kontrollige ülemõõdulindiga, arvestage oma käte pikkust ka siis seal juures. Igasugused tootesildid ilmselt on ka, et kui poes tekib see probleem, et tahad teada, mis mingisuguse väga ilusa sildiga purgi sees tegelikult on ja kui sealt seda silti lugeda ei näe hästi, annad oma kaaslasele, et kuule vaata sina, et siis võiks see ka selline ohumärk olla.
Absoluutselt.
Lähme siis veel edasi, nüüd juba siis vanemaealised. Ma ei tea, mis vanusest alates nagu silmade või nägemise mõttes saab inimest vanemaealiseks üldse lugeda?
Ma arvan, et tegelikult on selline 50-60, kui tõesti see nii-öelda see progresseeruva prilli vajadus siis süveneb. Samuti hüppeliselt ka selline maksimaalse nägemisteravuse saavutamine tegelikult langeb juba seal kuskil 50-ndates. Lihtsalt prilliga ei olegi võimalik korrigeerida seda nägemist 100%-liseks.
Mida see sisuliselt tähendab inimese jaoks, et prilliga ta siis näeb küll, aga ikkagi...
Aga mitte täitsa 100%.
Ja kui me võtame nüüd erinevad sellised eluvaldkonnad, näiteks autojuhtimise, siis kus seal see piir on või mis seal need sellised erinõuded on, et kui nüüd tõesti inimene tahab ikkagi ja vajab ikkagi autot, et liikuma pääseda, ta muidu on suuteline sõitma, aga millised nägemisprobleemid või milline see teravuse muutus siis seda mõjutab?
Ametlikult muidu peab nägemisteravus olema 0,5 detsimalli, kui me räägime autosõidust. Samuti peab olema korras inimese vaateväljad ja ei tohi ka olla sentraalses nägemises mingisugust skotoomi, ehk siis sellist pimeala.
Ja samas on muidugi see, et inimene, kes ütleme, on kogu elu elanud ilma prillideta ja siis ta on jõudnud 50-tatesse, 60-tatesse eluaastatesse ja ta püüab ikkagi väita, et tema kaugele vaatamine on väga hea, siis mina olen absoluutselt kindel, et kui inimese lugemistugevus ületab juba +2, siis tegelikult ta näeb prillidega kaugele väga palju paremini ja need inimesed ei kujutagi ette, kui mugav on sõita tegelikult õige prilliga ja näha väga hästi selle asemel, et vaielda vastu, et temal ei ole seda kaugele vaatamise prilli vaja. Kallid inimesed, optometristi tuleb nagu uskuda, et me tahame ainult seda, et nägemine oleks mugav.
Vanemas eas võib olla veel üks oluline teema on selline igasugused muud ligihiilivad siis silmahaigused ka, mis mõjutavad seda. Samas näiteks, kui me räägime juhilubadest, siis see tervisetõend kehtib lausa 10 aastat. Kuidas nüüd inimene peaks oma nägemist kontrollima, millise sagedusega ja millele siis seal silmakontrollis ise tähelepanu juhtima, et võt, ma tahaksin teha ikkagi seda ja seda, aga ma kardan seda ja toda.
No nägemiskontrollis üle 50-aastased inimesed võiksid ikkagi käia isegi iga aasta, sest see nägemine võib ka suhteliselt kiiresti muutuda. Ja kindlasti tuleks ka käia iga paari aasta tagant täiesti silmaarsti juures, kes siis kontrollibki ära vaateväljad ka silmapõhja, et seal ei oleks mingid probleeme.
Sest selle silmapõhja uuringust tegelikult selguvad ju väga paljud ka teised haigused, nii et ääretult vajalik tegevus.
Üks asi, mida mõõdetakse ka, on sageli ju silmarõhk. Mida see näitab?
See näitabki silma siserõhku. Silma sees liigub meil kogu aeg vedelik, kui on tegemist glaukoomiga. Ehk siis silma siserõhk on liiga suur, siis rõhk vajutab silmapõhja, kus on siis silmanärv ja mis sellega kaasneb, on vaatevälja ahenemine. Aga glaukoomiga on kahjuks selline asi, et me saame seda protsessi peatada, aga me ei saa seda vaatevälja uuesti taastada. See tähendab seda, et ta on väga tähtis ka seda silmarõhku aegajalt siis mõõta.
Ehk siis sellest pooltunnist jäi kõlama ikkagi see, et igas erinevas vanuses, siis igas eagrupis tuleks seda nägemist kontrollida ja jälgida ise väikelastel imikutel. Vanemad, siis juba koolilapsed suudavad ise ehk tähelepanu juhtida, aga ka õpetajad ja lapsevanemad peaksid jälgima lapsi selle pilguga ja vanema seas samamoodi korrapäraselt kontrollima seda nägemist. Et kõik nägemisprobleemid on praktiliselt ju korrigeeritavad selliste heade ja sobivate abivahenditega.
Ja samas ei tohiks olla tähtis see, mis on kõige odavam. Näiteks meie Essilori klaasid on maailma juhtiva tootja poolt ikkagi 76 aastat on arendatud siis seda, et järjest akadeemiad ja tuhanded inimesed töötavad selleks, et leida see kõige parem lahendus.
Teeme siin kohal väikese pausi ja pärast pausi siis räägime juba nendest erinevatest lahendustest ja räägime ka sellistest suvistest silmaprobleemidest ja kuidas silmi mõnusamalt puhata ja ka sellest, et kui siis pärast puhkust tuleb kontorisse tagasi tulla ja jälle ekraanid ette istuda, kuidas siis seda üleminekut sujuvamalt korraldada. Jääge kuuldele!
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika!
Nii, tere tulemast tagasi kuulama Hea nägemise kooli. Meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg ja me teeme sellise väikese ülevaate siis erinevatest silmaprobleemidest ja pakume ka sellist suvist mõnusat puhkuse eri, kus me arutame natukene selle üle, et millised on suvised silmaprobleemid ja kuidas suvel oma silmi kõige paremini kaitsta. Aga millised sellised hooajalised silmaprobleemid inimesi suviti kimbutavad kõige rohkem?
Eks ikka see valgusekartus. Et pigem on probleemiks see, et ei nähta päikese käes väga hästi või siis on tõesti sellised fotofoobia probleemid, et ka näiteks prillid on olemas ja oleks vaja tugevusega päikese prille.
Siiski ma arvan, et kõige suurem probleem suvel on prügi silmas. Et tuulega, liikumisega, tolmuga, need kübekesi on lihtsalt nii palju, et selle probleemi eest kaitseb hiilgavalt päikseprill ja see päikseprill peab olema hea.
Ja kõik, kes on liikumises, ütleme rattaga või jala või rullidega või ükskõik, mis siis putukad on, kes meid alati külastavad, kui me liigume ilma kaitseta.
Ja kus juures see võib olla pöördumatu kahjustus, mida putukas silmale teeb.
Aga millised on need head päikeseprillid? Siis kordame sellega üle. Üks asi, mis mul jäi muideks meelde meie päikeseprillide saatest ja mis pani mind palju usinamalt päikeseprille kandma ja ka lapse puhul jälgima, et tal prillid ees on see päikese siis selline silma vanandav mõju. Milline siis on see klaas, mis seda silma kiir vananemist võimalikult hästi vältida aitab?
No üldiselt päikse kaitse peaks olema selline, mis ei lase sellel negatiivsel nii kiirgusel kui valgusel jõuda elus organismi nii ja teda kuidagi moodi kahjustada. Ehk silm ja tema ümbrus on see, mis on meil tavaliselt lahti näo ümbrus. Ja kuna silm on väga tundlik, siis selline halb kiirgus ja halb osa valgusest ikkagi seda rakku struktuuri lõhub ja lõhub sisemiselt palju. Lõhub DNA-d, lõhub, eks ole kõik ja sellest tingitud peab organism sellega kuidagi moodi hakkama saama. aga see võib ka teinekord halvasti minna, nii et ta enam hakkama ei saa ja siis on meil probleem kuidagi moodi tunda.
Kõige parem tõestus on sellele tegelikult ju kõigile teadaolevalt me ei tohi päikesesse vaadata. Täpselt sama on keevitusega, et kui selle valguse intensiivsus on nii suur, siis ta momentaalselt kahjustab seda silma, aga kui see intensiivsus on, ütleme, tavapärane või natukene kõrgem, siis ta teeb seda väga hiilivalt, väga tasapisi, aga ta kogu aeg toimetab oma tegemisi.
Mis olid need märgistused nüüd, mida nende päikeseprillide puhul siis jälgida, mis kindlasti peavad olema peal, et veenduda, et see prill tõepoolest kaitseb silma?
Enamasti on sanga peal kirjas UV400. See siis tähendab seda, et see päikeseprilli klaas kaitseb meid lühema kui 400 nanomeetrise laine pikkuse eest, mis on see siis, mis on UVA, UVB, UVC.
Kas seal on veel mingid olulised märgistused, mida jälgida?
Lisaks on ka kategooria, ehk siis kui tumedad need prilli läätsed on.
Siin nüüd sellest tumedusest rääkides peaks jällegi korraks puudutama seda autojuhtide päikeseprillide teemat ka, et kui tumedad tohivad olla autojuhil, mis on seal veel see klaaside spetsiifika, et mingid peegeldusvastased kaitsed, et see ei pimestaks ikkagi päike, mis veel?
Et autojuhtide puhul ei tohiks läätse tumedus olla rohkem kui 85%, see 25 on ka juba palju, 75 oleks isegi soovitav. Aga ütleme 85-ga tegelikult saab hakkama tumedama enam ei tohiks olla, et siis see on juba ohtlik ja ütleme öise sõidu ajal ei tohiks ütleme prilli tumedus ületada 18%, et see on maksimum, ta peaks olema ikkagi ja kategooria 0 vähemalt.
Aga siis päevasel autojuhtimisel on siis see kategooria 3.
Maksimum, jah, siit üle ei tohiks kuidagi minna, et neljas on juba jah, ekstreemsete tingimuste jaoks. Ja seal vahemikus jah, sõltuvad sellest, et kui tundlikud meie silmad on, kui suur see päikse foon on, et siis jah, me ei saa alati valida, aga ütleme üks kategooria tumedam peaks aitama, noh, kui see optika on tõesti hea kvaliteediga, et siis me näeme ka selle tumedama kategooriaga päikselises keskkonnas väga hästi.
Sest on tihti ka päikseprilli sarnaseid asju, mida on soovitav juukseklambrina või mingisugune peavõruna kasutada, aga kindlasti mitte silmade kaitseks, sest tegelikult selle väärtus on väga kaheldav ja isegi ütleme optika poodides müügil olevate toodete hinnaklassi järgi tegelikult saab väga palju määrata selle klaasi kvaliteeti, et näiteks kui lennujaamades on müügil odavad reibanid, siis võite olla kindlad, et nende reibanite klaasid on ütleme küll vastavad nõuetele kõigile, mis on esitatud, aga kindlasti nad ei ole tiptooted. Tiptoote ja tavalise toote hinna vahe võib olla, ma arvan, 100 eurot kindlasti. Et lihtsalt see kvaliteet annab selle väärtuse, mis ühel prillil peab olema.
Kui nüüd inimene tuleb valima endale päikeseprille, siis millal võiks mõelda hoopis ise tumenevatele klaasidele, ehk fotokroomsetele prillidele? Millal valida siis nagu täiesti erinevad komplektid, et ongi see tavaline prill ja siis näiteks optiliste tugevustega päikeseprill?
No, võiks mõelda selle peale, et kui on ikkagi prill meil kogu aeg nina peal, et meil on korrektsioon vajalik kogu aeg ja me liigume palju erinevates ütleme tingimustes, valgus kui pimedustingimustes, aga meil on tugevus on nina peal kogu aeg. Et siis on võibolla see fotokromaatilisus, ehk selline nutikas lahendus, et see lääs tumeneb ise vastavalt sellele, milline valgusfoon nüüd parasjagu tabab, on hea lahendus, kuna ta pakub kaitset tõesti vastavalt selle olukorra, kui palju just seda valgusfooni on. Me ei pea ise selle pärast muretsema, et lähtib ise selle töö.
Tegelikult inimesel peab olema päikseprill, peab olema tavaprill, millega ta ringi käib ja kindlasti ka kontoriprill, et oleks mugavam töötada siis arvuti ja laua taga, nii et see peaks kuuluma ühe korraliku inimese varustusse.
Lisaks ka päikeseprillile ja isetumanevale klaasile on ka variant see, et on päikeseprilli klipid. On olemas spets klipid, mis käivad tavaprill peale ja on ka spetsiaalsed prilliraamid, mis on siis klippidega. Et vajadusel saab võtta selle päikeseprilli klippi sealt pealt ära, siseruumides ja panna selle klippi siis uuesti peale välitingimustes.
Aga ma küsin ka seda just, et kuna on selline suur puhkuste ja puhkamiste hooaeg, et kui nüüd inimene plaanib sõita puhkuse reisile kuhugi, kus on teada, et on väga intensiivne päike, kas siis näiteks need fotokroomsed läätsed üldse sobivad või siis oleks vaja seda maksimaalselt tugevat päikeseprilli ikkagi?
Fotokroomse toime üks pidurid on see, et kui on väga soe keskkond. Väga soe keskkond takistab natukene sellist molekulaarset mõju avaldumist, et ta võib-olla ei tumene nii palju, kui ta peaks tumenema. Et selles mõttes on spetsiaalne päikseprill, mis on juba algselt tume, polariseeruv prill või lihtsalt värvitud ka, kus on katted õiget kõik peal, võib-olla õigustatud. Ja.
Selle fotokroomse klaasi areng on olnud ka hämmastav, et veel 10 aastat tagasi tegelikult soojal maal fotokroomne klaas praktiliselt tumedaks ei läinud. Aga praegu te eelmisel aastal lasitegi välja selle generatsioon 8 klaasi ja sellega on ikka väga-väga suur edasiminek ka soojama fotokroomsel klaasil.
Siin on lihtsalt see tehnika areneb kogu aeg järgi, et need võimalused ja need, eks ole, mida nagu rakendatakse, need paranevad kogu aeg. Nii ka see, et see fotokroomne toime muutub aina paremaks ka soojemates tingimustes.
Mis need temperatuuripiirid võiks olla? Nüüd kui räägime sellest fotokroomsest ja võib-olla ka tuletame meelde selle, et tavaprillid, päikeseprillid, et kuidas neid hoida võimalikult hästi siis ja kuidas seda temperatuuri jälgida, mida nad taluvad, mida vältida?
Temperatuur, mille juures fotokromaatilisus juba peetub kuidagi, et ta ei tööta nii hästi, et on seal ikkagi peale 30 juba, eks ole, aga kui me sinna ekvaatorile läheneme, siis temperatuur ei ole midagi erilist. Et seda peab vaatama, et kui on silmad tundlikud, siis on võib-olla selline püsiva värviga päikseprill parem. Aga kõrge temperatuuri puhul peab olema tähelepanelik ka tavaprilli puhul, et kui me jätame ikkagi oma prilli kuhugile kõrge temperatuuri kätte, kus jahutust ei ole, näiteks, eks ole, siis prillitemperatuur võib nii kõrgele tõusta, et lihtsalt need lääsid, mis seal sees on, rikuvad selle pinnakatte ära. Lääs paisub sooja käes, pinnakatte ei suuda nii palju paisuda ja ta rebeneb. Et seda juhtub tihti teinekord, et käiakse soojal maal ja pärast seda on prillid ütleme sellised, kust läbi väga hästi ei näe.
Kahjuks on see nüüd ütleme meie kui klaasi müüjate ja tootjate vaheline selline probleem, et meie käest inimesed tulevad soojalt maalt ja nõuavad nende nii-öelda ämbliku võrgu sarnase klaasi tagasi võtmist, et see on praak, aga meie ja tootja ei saa seda kuidagi praagiks nagu nimetada selle pärast, et me oleme hoiatanud, et tegelikult ei tohi teda sellisesse kohta jätta neid prille.
Siin on üks moment veel. Kõik nägemis korrigeerivad läätsed. On nad siis selged, on nad siis päikse läätsed. Üldiselt normaalsetes tingimuses, eriti korrektsiooniga läätsed. Et kus kohas inimene ei viibi, seal ei tohiks ka prill olla. Ikkalt, aga aegalt me oleme saunast, läheme ära kuuma käest, teeme midagi, kas hakkame jahutama või midagi, aga prilli hingeelu me ei tunne sel hetkel ja tema satub, eks ole, sellises olukorras, rikneb lihtsalt.
Ja meie oleme Margo agagi mitu korda vaidlend just sellel teemal, et meie tahame nagu inimest aidata, aga kuidas meil on võimalik võtta see kahjum nagu enda peale, kui tegelikult on süüdi inimene, et ta jättis oma prilli sellisesse kohta.
Eestima suved nii kuumad ei ole, aga mõnikord on ka meil eriti, kui auto on pargitud näiteks päikese kätte ja siis prillid unustatakse kas armatuur lauale või siis tagaaknale täiesti see temperatuur seal võib kerkida väga kõrgele ja tekivad ju samasugused kahjustused siis. Ja.
Võib olla kindel, et need prillid on rikutud.
Ja, et üks soovitus, mis on, kes kasutavad prilli autos, et see on küll minu enda isiklik kogemus, aga see, et prilli ei tohi jätta armatuur laua peale, päike otseselt paistab selle läätse peale, või siin auto sisse ja prill on seal kas või karbiski. Et olgu ennem kuskil madalal karbis ja varjatuna, siis ei juhtuda ka ehk midagi, aga ütleme väljas kõrgemal, mida see rohkem see prill on, seda rohkem on see kahjustuse efekt.
Mina olen rikkunud oma prillid ära, selle esiklaasi peal on tegelikult selline koht, kuhu tegelikult saab panna prillid ja selles kohas seal katuse ääre peal tegelikult rikub täpselt samuti prilli ära.
jah , et seal , mis on tegelikult ka suurem probleem , on see , et kui me autoga sõidame , siis auto ju vibreerib terve aeg . Ehk siis tuleb ka näiteks jälgida seda , et mis pidi see prill sinna karpi nüüd panna , kui ta nüüd , see karp seal õiges kohas on . Et kindlasti ei tohi panna siis klaase niimoodi allapoole , sest et see samat moodi rikub tegelikult need prilliklaasid ära .
Me rääkisime siin põgusalt putukatest , tolmust ja igasugustest muudest lendavatest pahalastest , kes nii silmi rikuvad , aga samamoodi võivad ka seda prilliklaasi vähemalt määrida . Kuidas oleks õige just suvel siis neid prille ka hooldada ja puhastada ? Et ütleme , et ongi seal putukad , seal on mingi liivapuru rannas käimise järel , seal on veel mingisuguseid asju , et nüüd see ei kriimustaks puhastamisel seda klaasi ?
No esimese asjana pigem mina soovitan lasta jooksva vee alt läbi . Kui me siis oleme kindlad , et seal enam mingisugust puru peal ei ole , siis spetsiaalne läätsepuhastusvedelik ja spetsiaalne prillipuhastuslapp .
Ehk siis rannalinas mitte puhtaks hõõruda seda ka päikeseprilli ?
Võib küll , aga peab arvestama seda , et see rannalina töötab seal selle liivapaberina , et liivapaberiga tegelikult ei taha keegi oma klaase puhastada .
Võtame nüüd veel ette sellise mõnusa puhkuse atmosfääri ja arutame põgusalt seda , et kuidas tegelikult silmi siis puhkuse ajal ka võimalikult hästi puhata , kuidas silmadele sellist lõõgastust anda ?
No puhkuse ajal pigem ju ongi see , et tehakse vähem sellist lähitööd , mis juba neile ongi tegelikult puhkus .
ja miks puhkus üldse vajalik on ? On see , et me loobume sellest tegevusest , mida me oleme , ütleme , töö ajal pidanud kogu aeg tegema ja kui me puhkame , siis me ei tegele sellega enam , tegeleme millegi muuga , et see annabki selle puhkuse nagu kogu meie organismile ja ka mentaalsel tasandil , et siis me enam ei pinguta nii palju . Et nägemine ja ütleme , vaim on mõnes mõttes nagu seotud omavahel . Et kui me oleme ikkagi pinges , teeme tähelepanelikult tööd , siis meie silmad teevad tähelepanelikult tööd ja kogu meie keha on nagu sellega seotud . Ja puhkuse jaoks on vaja sellest kõigest nüüd , ütleme , lahti saada sellest pingest , see on esmane asi .
üks soovitus , mida mina olen kuulnud , on see , et näiteks need inimesed , kes muidu on prillikandjad , miinusprillid näiteks , et puhkuse ajal ka liikuda siis ilma nende nägemise abivahenditeta . ja läätsekandjatel siis eriti , et anda silmale nagu sedapidi sellist puhkust ja natukene teistsugust tööd võib-olla silmalihastele , kuidas te seda kommenteerite ?
No läätsekandjad peavad nii või naa andma sellele silmale puhkust , aga tegelikult on see ikkagi müüt , et vahepeal mitte prilli kanda . Arvatakse , et silm siis läheb laisaks , kui kasutada kogu aeg prilli . See võib olla nii mingisugustes eriolukordades , kus on tegemist akomodatsioonispasmiga , kus on tehtud ülekorrektsioon , aga tegelikult ikkagi päriselus see protsent , kui tõesti see akomodatsioonispasm seal on olnud , on väga-väga väike . Ehk siis prilli mittekandmine pigem tekitab just selliseid probleeme , tekitab erinevaid silmade väsimusi , astenoopilisi kaebusi .
puhkus on selleks , et väsitavast tegevusest minna teise faasi ja seda enam mitte teha .
nüüd puhkusereisi planeerides ja sellist puhkusekohvrit pakkides , inimesed panevad endale tihtipeale kaasa ka sellised olulised esmaabivahendid , võtavad kaasa või tuletavad meelde , lasevad pikendada igaks juhuks oma selliseid püsiravimite retsepte , kuidas on silmaprobleemidega , et näiteks mida peaks inimene teadma igaks juhuks , milliseid silmatilku võib-olla kaasa võtma kuhugi pikemale reisile minnes , milliseid silmade esmaabivahendeid ja ka prillide puhul näiteks , et kui teil on prillid , kas igaks juhuks nagu valmistuma selleks , et kui prillidega midagi juhtub , et siis kuidas reisil see olukord kiiresti lahendada ?
absoluutselt , et üks asi on kindlasti ka see , et võtta näiteks üks paar ühepäevaseid kontaktläätsi kaasa . et tõesti , kui nüüd midagi prilliga juhtub , siis mingisugune nägemisabivahend on olemas . Lisaks kindlasti soovitan ka võtta sellised täiesti tavalised ilma säilitusaineteta silmatilgad kaasa . Et samat moodi , kui mingi puru või mingi muu asi lendab silma , siis saab silmatilkadest leevendust. Samuti kui on kuumas keskkonnas silmad väga-väga kuivad või tekib mingisugune allergia, siis silmatilgad samat moodi leevendavad seda kõike.
Me rääkisime ühes saates siin ka nendest brilliretseptidest, kas on ka see võimalus, et kui inimene teab nüüd oma neid tugevusi ja midagi juhtub, et ta saab kuskil välisriigis endale, noh, ütleme Euroopas vist kindlasti, aga kui kuskil džunglis olla, siis ei ole ilmselt mitte midagi teha selle teadmisega ka, kui sa tead oma brilliretsepti ja kõiki neid lühendeid peast.
Mina olen näinud meie televisioonisaadet, kus kohas mindi eetriga koos siis Hiinas turule ja tehti seal omale brillid ja uhkusega öeldi, et me saime siin, kas oli $2, saime brillid kätte. Et ma arvan, et see ei ole koht, millega uhkustada, et pigem uskuda Eesti optikat sellist kvaliteeti ja soovi inimesi aidata, et see $2 prill, ma arvan, et ei tee kedagi õnnelikuks.
Eks siis üks asi, mis on selge, et kui te lähete Google välja, teil on üks paar nägemise abivahendit ehk prilli kaasas. Et siis see on nagu koht, kus kohas võibolla mõelda, et kui sellega nüüd midagi juhtub, et mis ma siis teen. Et mõistlik on see, kui teil on alati midagi veel olemas, et oma nägemist aidata.
Eriti ilmselt, kui need nägemisprobleemid on natukene sügavamad, et tõepoolest, et ilma selle abivahendit ta ei saa üldse hakkama kas liikumisel või siis autojuhtimisel ja nii edasi, eks ole. Võtame nüüd sellise kurva teema nagu puhkuselt tagasi tulek. Kas siin on ka mingeid soovitusi, kuidas võimalikult valutult üle elada? Ma ise oma kogemusest tean seda, et see on üks väga raske periood, et kui ma jälle arvuti lahti teen, siis mul 2 tunni pärast pea valutab juba ja tõepoolest, et see soovitus, et esimesel päeval pärast puhkust jaluta kontoris ringi, küsi vanade kolleegide nimed üle ja teritab liiatseid, et selles mõttes nagu see täiesti pädeb.
See tõendab veelkord seda väga ilmekalt, et meie paneme need silmad sellisesse olukorda, mis ei ole nende jaoks nagu tavapärane, et silmad hakkavad natukene vastu ja selleks, et panna nad siis seda arvutiekraani tagasi ja uuesti jälgima, siis me peame neid tegelikult sundima. Ei ole nagu otstarbeka selliseid järske sunniviisilesi neid protsesse teha, sest see ei meeldi kellelegi.
Ma arvan, et selline indikatsioon või selline määratlemine, et kui me tuleme tööle tagasi ja tunneme ennast ebamugavalt igate pidi, Ja nagu võõras kohas, et see tähendab seda, et me oleme väga hästi puhanud. Ja nüüd tuleb hakata lihtsalt selle pihta selle rutiiniga ja tuleb vaikselt võtta.
Just nii, ehk siis soovitus ongi selline tasa ja targu ja mul oleks sellised 3 soovitust. Et esimene on siis see, et õpime uuesti korralikult pilgutama. Kui me oleme arvutis, siis me enamasti pilgutame kuskil 5 korda vähem. See tähendab seda, et reaalselt üritame kogu aeg seda silma pilgutada. Järgmine asi, kui on tegemist kuiva silmaga, muretseme endale uuesti silmatilgad, samuti ilmasäilitusaineteta, mis siis vähendavad, leevendavad seda kuiva silma ja probleeme. Ja viimaseks ka üritame väga konkreetselt jälgida seda 20-20-20 reeglit. Et teeme arvutiga tööd 20 minutit, siis meil on 20 sekundit pausi, kui me vaatame 20 jala, ehk siis 6 meetri kaugusele.
Ja mina rõhutaksin seda, et meil on seal Tartu maantee 18 on võimalik kontrollida just nimelt selle kuiva silma olukorda ja anda soovitusi, missugused vahendid aitavad ja samas siis kuu aja möödudes, kui on neid soovitusi järgitud, teha uuesti uuringut ja ütelda, kuhu poole see protsess on liikunud, nii et hoolitsemine silma eest on meie ülesanne.
Suur aitäh saatesse tulemast, Jaan Põrk, Laura Tõõnov ja Margo Tinno ja soovin kõikidele kuulajatele mõnusat silmade puhkamist ja kahtlemata head nägemist. Me oleme eetris juba kuu aja pärast jälle, aga seniks ilusat suve!